Neurejena vida je posodo prala.
Zraven nekaj krožnikov razbila.
Za volanom je zaspala.
Saj službo zgubila.
Šifte je nagnal.
Ker nosečniški trebuh je zaznal.
Da je mera polna.
Od domače te peške je že bolna.
Sama si je trapa kriva.
Če tudi posilevalcu zanimiva.
Sektor Ž. Oddaja o nesposobnih ženskah. To soboto ob 2 popovdne.
Pozdravljene in pozdravljeni. Na 25. novembra dan se nam piše Mednarodni dan boja proti nasilju nad ženskami. Kdor še nima mašne bele, brž v galop na preširca, da pridobi si jo za naprsa. Poetičen ali ne, danes je na vrsti 61. sektor Ž. Z vami bova feminizirala tehnik Jure in moja ženska malenkost Jasmina J. Za vtokratni piskrček vprašanj enakosti spolov smo zopet pripravili mnogo prima besed, sestavljenih v razne aktualne teme in intervjuje. Tako se nam v prvem delu oddaje obeta izbor novičk iz F-maila, ki ga tedensko pripravlja društvo Vita Aktiva. Zatem bo sledil intervju s Špelo Strle, slovensko umetnico, ki že 9 let živi in deluje v New Yorku. Pred 2 tednoma je namreč predstavila svoj plesni projekt z naslovom Compound na odru Brooklynskega gledališča. Predstava prikazuje boj z nasprotujočimi si pričakovanji družbe glede žensk. V zadnjem delu oddaje pa bomo predstavili aktivnosti v času mednarodnih dni boja proti nasilju nad ženskami, ki trajajo od današnjega dne pa vse do 10. decembra. O aktivnostih slovenskih nevladnih organizacij z tega področja smo se pogovarjali s Špelo Veselič iz društva SOS. Seveda pa bomo kakšno rekli tudi o strategiji za dvig rodnosti, ki je posod dvignila veliko prahu. In ker je treba svinjarijo pomesti, bodo po vsej verjetnosti pometli tudi Ateja Drobniča.
as one under the mango tree.
V tem glasbenem intermedzu pa pristopimo v svet novic z področja enakosti spolov. Med brezposelnimi v občini Kranj je kar 59,1% žensk. Ugašanje tekstilne in čevljarske industrije je povzročilo rast števila brezposelnih žensk, ki pa se zdaj povečuje z razvojem gospodarstva, ki usmerja svoje potrebe v sposobljeno moško delovno silo, je pojasnila direktorica Urada za delo Kranj, Lučka Žižek. Na obali pa Rdeči križ rešuje premalo plačene delavke. Delavkam tovarne igrač Mehana in povezanega invalidskega podjetja Mehanotehnika je dostavil nekaj pomoči. Mleka in druge hrane se s plačami ne morejo shajati, je povedal predstavnik obalne sindikalne organizacije. Na Visoki šoli za zdravstvo v Ljubljani je konferenca o oporodni skrbi predstavila kar nekaj zaskrbljujočih dejstev. V Sloveniji je porod zelo medikaliziran. Ženske so obravnavane kot stroji, ki le delajo, kar jim reče zdravnik. Smo ena redkih držav, kjer ženske še vedno rojevajo v ležečem položaju. In v odločno prevelikem obsegu se uporabljajo zdravila za sprožanje in pospeševanje poroda, kar v 70%, ki bi se smela uporabiti le v 10% primerov. Enako velja za rez presredka, ki ga opravijo kar v 54% vseh porodov. V resnici pa je nujen le v kakšnih 10% primerov, saj ima tudi v kasnejšem življenju lahko negativne učinke na kvaliteto življenja ženske. Kritike je bila deležna tudi praksa klistiranja in britja, omejevanja pitja in hranjenja, intravenoznega katetra in rutinskega CTG. Zdravniki še vedno nadzirajo in usmerjajo vse porode. Kjer so prevzeli tako imenovani humaniziran pogled na porod, zdrave nosečnice vso nosečnost in med porodom spremljajo le babice, zdravniki oziroma zdravnice pa nastopijo v primerih zapletov. Profesorica babištva z Britanske univerze Hertfordshire Marian Mead je poudarila, da je porod naraven proces, ki ne potrebuje visoke stopnje medikaliziranja, ampak predvsem podporo za normalnost. Iniciativi za ukinitev splava na Poljskem zdaj sledi razprava o kontracepciji. Parlamentarni odbor za družino in ženske pravice pripravlja nacionalni program za podporo družini, ki naj bi bil uveljavljen leta 2007. Vladajoči stranki Pravo in pravičnost ter Liga poljskih družin predlagata omejitev dostopa do kontracepcije. Upadanje števila rojstev naj bi namreč ogrožalo poljsko družino, zato naj bi predvsem omejili dostop do kontracepcijskih tablet, ki naj bi vplivale na plodnost pri ženskah. Primer posilstva bo v Pakistanu po novi zakonodaji lahko obravnavalo kazensko ali islamsko sodišče, za kar se bodo sodniki lahko vsakokrat posebej odločali. Doslej je primere posilstev namreč obravnavalo le islamsko sodišče, pred katerim je morala ženska posilstvo dokazati s 4 moškimi pričami, sicer je bila sama kriva prešuštva. Za slednje pa je bila predvidena kazen z bičanjem ali kamenjanjem do smrti. Če bo senat potrdil parlamentarno odločitev, bo prešuštvo po novem kaznovano z globo in 5 leti zapora. Po čemer bi se lahko zgledovali tudi pri nas, saj je zaporna kazen, če je sploh dodeljena, veliko, veliko nižja. In še dokaz, da so ženske podkurile Bushu. Ženski glasovi naj bi bili namreč odločilni za zmago demokratov na ameriških volitvah, poroča MS Magazine. Raziskave kažejo, da je v celoti za demokratske kandidate in kandidatke volilo več žensk, in sicer 56%, medtem ko je bilo moških 51. Tako, to je bil izbor novičk iz F-maila, zdaj pa še na spletno stran Urada za enake možnosti. Slednji in Urad za zaposlovanje začinjata v decembru skupno akcijo z naslovom Niti treba povedati delodajalcu, lahko poveš nam. Od 2. decembra 2006 do konca januarja 2007 lahko na vseh izpostavah Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje in na spletni strani Urada za enake možnosti oddate anonimno prijavo v primerih. Če vas je delodajalec na razgovoru za zaposlitev spraševal o družinskem oziroma zakonskem stanu, nosečnosti oziroma načrtovanju družine ali vam morda dal na prejšnji podpis odpoved pogodbe o zaposlitvi oziroma vam zastavljal druga vprašanja, ki niso v neposredni zvezi z delovnim razmerjem. Več o akciji lahko preberete na spletni strani Urada za enake možnosti, ki se glasi www.um.gov.si. Zdaj pa gremo v New York. Tja smo namreč včeraj poklicali Špelo Sterle. Pred 2 tednoma je v Brooklynskem gledališču predstavila svoj plesni projekt z naslovom Compound. Špela Sterle že 9 let živi in deluje v Big Apple, sicer pa je rojena v Ljubljani, kjer je že pri 6 letih pričela trenirati ples, pri 11 pa balet. Po končani srednji glasbeni in baletni šoli v Ljubljani se je pridružila slovenskemu narodnemu baletnemu ansamblu. Leta 1997 je odšla v New York študirati na Merce Cunningham studio, kjer je prejela štipendijo za zaslužne. Poleg tega pa je prejemala tudi subvencijo Slovenskega ministrstva za kulturo. Samostojno koreografirati je pričela v letu 1999. Ustvarila je sodobno plesno skupino Špela Sterle Dance, ki združuje gibanje z eklektično mešnico umetniških medijev. Navdihuje jo izkušnja združevanja kultur 2 povsem različnih dežel. Njen kreativni proces združuje izvirno inspiracijo in vizualizacijo. Poleg tega pa tudi improvizacijo ter sodelovanje z njenimi plesalci in drugimi umetniki z namenom ustvariti kompleksne multimedijske performanse, ki so napolnjeni tako z abstraktno lepoto, kot tudi čistim čutenjem. Njen gibalni slovar je široko razpreden, saj vsebuje raziskovanje narave, človeške psihe, socialnega vedenja in odnosov. Najprej smo jo poprašali, kakšno je stanje v New Yorku na splošno ter kako deluje umetniška scena.
Možda najprej, kako je na splošno v New Yorku. Danes je predvsem umirjeno in praznično. Včeraj je bil družinski praznik Thanksgiving. Drugače pa je življenje v New Yorku zelo dinamično in stimulativno. Polno je možnosti za vsakršno izobraževanje in napredovanje. Veliko je različnih svetov in krogov, od umetniških do poslovnih in nešteto drugih. Skratka, polno je, možnosti so neomejene, ampak zato je pa tudi konkurenca neomejena. Največja sprememba, ki bi omenila v teh 9 letih mojega življenja tukaj, da je življenje postalo zelo drago, predvsem stanovanja. Kar je za umetnike še posebej težko. To se moramo znajti na več načinov in pa živimo malo bolj daleč od Manhattana. Je pa to tudi spreminja New York. Veliko predelov, ki so bili prej recimo nevarni in zapuščeni, so zdaj prav hip. Kar je fascinantno, kako se New York stalno spreminja. Umetniška scena je zelo dinamična. Veliko se dogaja na vseh področjih. Naprimer, v plesnem področju na teden je tudi 40 predstav. To pomeni, da je tudi veliko dobre umetnosti in slabe. Kar mi všeč je to, da lahko grem recimo na neko predstavo, katero umetniško ime je popolnoma neznano, v nek majhen teater in bom videla najbolj zanimivo predstavo, kar sem jih kdaj doživela. To se mi zdi, da mi še največ pomeni.
Seveda pa nas je zanimalo tudi, ali se zdi, da imajo ženske umetnice v New Yorku kaj več težav pri predstavljanju in uveljavljanju svojega dela, v nasprotju s svojimi kolegi.
No, kar se pa žensk tiče, se mi zdi, da ni več to toliko prisotno v New Yorku, moje izkušnje. Ampak če pomislim, je pa še zmeram več moških koreografov, ki so priznani, tako da to mi da malo misliti.
Ste imela vi mogoče na svoji umetniški poti kakšne težave prav v zvezi s tem, recimo, ker ste pač ženskega spola, da so vas manj resno jemali oziroma v metali polena pod noge?
Ne. Sigurno imajo kdo osebne, lahko se najbrž še zmeraj zgodi, da imajo ženske take izkušnje, samo jaz nisem osebno naletela na to.
V zadnji predstavi Compound, ki je posledica novega sodelovanja z namenom ustvariti projekt, ki združuje ples, besede in glasbo, je prikazan boj z nasprotujočimi si pričakovanji družbe glede žensk. Zanimalo nas je, zakaj nosilno sporočilo, da se od žensk pričakuje vse, da pa se je, po drugi strani, ne da definirati samo po enem področju, ter odkot oziroma iz katerih opažanj je izhajala pri ustvarjanju te predstave.
Koncept predstave je plod sodelovanja med menoj in skladateljem Andyjem Parsonsom in predvsem pisateljem Michaelom Eldridgeom. Moje opažanje so, da so ženske v zahodni družbi emancipirane, ampak kako zdaj vse to balansirati, biti mati, žena, imeti kariero, kako družba pričakuje, da so ženske dobre prav na vseh teh področjih. Michaelova inspiracija za teh so pa bile ženske revije, ki so polne nasvetov, kakšna naj bi bila ženska in predvsem iz stališča moškega. Jaz mislim, da so v današnji družbi še zmeraj, da še zmeraj dominira moški pogled na žensko, kako naj bi zadovoljila moškega, ne pa kakšna še ženska res želi biti in tem resnično najti svojo edinstveno osebnost. Če razmerje med moškim in žensko temelji na tej domnevi, potem prizadane tudi moškega, saj to ni iskren odnos. Se pravi, sporočilo naše predstave naj bi bilo, bodi kar si, definiraj sebe in potem najdi moškega, ki lahko uživa vse kar si.
Na kakšen način pa je to v predstavi prikazano, glede na to, da v Sloveniji ni mogoče videti?
Moja koreografija zdaj je 20 minut in to je uvod v celo večerno predstavo, ki jo želim narediti, tako da bomo v temo predstave se še bolj poglobili in jo razvili. To predstavimo v plesu s triom. So tri predstavke, ki predstavljajo tri različne karakterje. Gospodinjo mater, poslovno žensko in bolj neutralno sodobno žensko. Lahko pa vse te tri predstavljajo vlogo ene same ženske. Tekst je napisan za tri moške, vsak govori na svete za te tri različne ženske. Kar je ukomponirano v glasbo. Na koncu se v plesu ženske osvobodijo svojih karakterizacij. Ampak vse to ni, moje delo ni literarno, je bolj sugestivno. Vsak lahko najde svojo zgodbo, ali pa bi rekla, najbolj bi mi bilo všeč, da bi vsaka ženska lahko najdla moje koreografije svojo zgodbo. No in to na ta način stavim to v mojem delu.
Kakšna pa je bila odzivnost? Kakšen je bil odziv? Naprimer, je bila predstava zastopena v medijih. So ljudje dobro prevzeli sporočilnost?
Ja, jaz mislim, da moj tis je bil, da je bila odzivnost zelo dobra. Oba večera smo imeli polno dvorano. Dobila sem veliko pozitivnega feedbacka od različnih umetnikov. Ena od gledalk mi je prišla povedati, da jaz morala biti glasnica žensk, kar mi je zelo veliko pomenilo. Predstavlja je bila objavljena v medijih, vendar kritika nismo imeli. Kar pa je za njujorške plesno sceno značilno, se je, kot sem prej rekla, 40 predstav ali pa celo več na teden in kritiki ne morejo pokriti vseh predstav. Tako da je treba biti ustrajen.
Pa menite, da se v družbi pojavljaš kakšno žensko vprašanje, ki potrebuje odgovore ali vsaj recimo nek način predstavitve umetniške javnosti?
Jaz mislim, da je veliko stvari, ki bi se lahko še z umetnostjo povedalo na temo žensk. Da je na svetu še veliko družb, kjer ženske nimajo osebnih in socialnih in družbenih pravic.
Kaj pa načrti za naprej?
Ja, imam načrt. Najprej to predstavo dokončati. To mi je prvo bo kar velik zdiv, zaradi tega, ker moj Pilates studio, za katerega sem postala lastnica aprila 2005, mi vzame tudi veliko časa in zelo hitro raste, kar je zelo dobro, ampak me tudi preživlja v tem dragem New Yorku. Vendar je včasih to težko vse uskladiti, tako da upam, da bo čim manj zapletov in da ne bo moja kreativnost upočasnjena in da bom čim prej končala predstavo. To mi je najbolj pomembno.
Se nam katera od njenih predstav mogoče obeta tudi na slovenskih odrih? Bilo bi namreč razveseljivo, če bi lahko videli tudi pri nas.
Ja, to si zelo želim. Ampak najprej moram to predstavo končati in jo uspešno predstaviti v New Yorku. Potem pa bom naredila načrte za naprej in se tudi prijavila na festivale. Zmeraj sem si želela predstaviti moje delo v Sloveniji, ampak je to finančno včasih težko. Velikrat, ko se prijavljajo za festivale, ne krijejo stroškov potovanja, ampak se pravim, bomo videli, kako bo. Najprej jo bom probala končati in uspešno kaj predstaviti in tem črti za naprej in upam, da bom to predstavila v Sloveniji.
Zanimalo pa nas je še, ali je na newyorški sceni še katera druga prodorna plesna ustvarjalka, ki tudi dela na temo ženske in katere delo je vredno, če že ne ogleda, saj je New York za nas zelo daleč, pa vsaj omembe.
Velikih je. Trenutno mi je specifično na to temo, žensko temo, ne pride nobena na misel newyorška, ampak mi prvo pride na misel nemška priznana svetovna koreografinja Pina Bausch, ki bo decembra tukaj v Brooklyn Academy of Music gostovala. In ona ima zmeraj temo žensk. Njene predstave so zmeraj enkratna gledališka izkušnja in jo bi priporočala vsakemu, ki je zainteresiran na temo žensko in ženske in ona veliko tudi gostuje po Evropi. In ja, se mi zdi, da nasplošno, ker sem omenila nemško koreografinjo, cel svet se globalizira in tudi umetnost, tako da ni središče samo New York, se mi zdi, da se je, da je zdaj po celem svetu središče umetnikov. Nara pride v New York, da se vidi, ker vsi potujejo, umetniki dobri, gostujejo vse posod. Tako da, ampak je New York specifičen in je veliko umetnikov. Sem videla veliko predstav vizualne umetnosti tudi na temo žensk, ampak trenutno mi nobeden ne pride na misel.
Za konec pa smo Špelo Strle še povprašali, če bi rada še kaj posebej dodala.
Ja, mogoče bi omenila to, ki nisem prej omenila, da v tem procesu ustvarjanja, da je navdih prihaja tudi iz mojega notranjega boja, kako biti umetnica in podjetnica in poleg vsega si želim imeti tudi družino. Zelo zanima, kako bom zmogla vse to in kako zmorejo druge ženske.
Mi že vse imamo, vse smo si kupili, le še majhno punčko radi bi dobili, ker je že v navadi tako. Ljubka mora biti, mora nas ljubiti, brati naše želje, da nam bo veselje in da se postavimo z njo. Teci, punčka, teci, življenje ima zate nabrušeno. Teci, punčka, teci, ušla mu tako ali tako ne boš. Teci, punčka, teci, pod preščutnimi zvezdami. Teci, punčka, teci, življenje te lovi. In ko boš spoznala, da si se uštela, ker si na besedo vsakomur verjela, se tvoj bik mogoče konča. Ti ga boš ljubila, on te bo prezrl, vsak se grad v oblakih sproti bo podrl, sama boš na polju sveta. Teci, punčka, teci, življenje ima zate nabrušeno. Teci, punčka, teci, ušla mu tako ali tako ne boš. Teci, punčka, teci, za pobeglimi sanjami. Teci, punčka, teci, življenje te lovi. Naša mala lutka, kadar bo odrasla, bo pa prostitutka ali pa solidna gospa. Svet morda takrat otroško bo igrišče ali pa mogoče prazno pogorišče. Naj se znajde kot vizna. teci, punčka, teci, življenje ima zate nabrušen nož. Teci, punčka, teci, v šlamu tako ali tako ne boš. Teci, punčka, teci, teci po gluhi ulici. Življenje s tisoč noži, življenje te lovi. Življenje te lovi, življenje te lovi.
Iz mednarodnega pogovora Špelo Strle v New Yorku pa presedlamo na Mednarodne dneve boja proti nasilju nad ženskami. Kot sem že prej omenila, se na današnji dan, ki je sicer tudi Mednarodni dan boja proti nasilju nad ženskami, začenja 16 dni akcij na to temo. O tem smo se pogovarjali Špelo Veselič iz društva SOS, organizacije za pomoč, podporo in svetovanje ženskam in otrokom, ki doživljajo nasilje v sorodstvenih in partnerskih odnosih.
Leto se je skupina nevladnih organizacij, ki delujemo na področju dela proti nasilju nad ženskami, odločila, da bomo na predsednika vlade in na ministra za delo, družino in socialne zadeve naslovile 5 zahtev. Teh 5 zahtev so priprava in sprejem sistemskega zakona proti nasilju v družini, priprava in sprejem protokola za usklajeno delovanje vladnih in nevladnih organizacij, odškodnine za in dostop do trga dela za žrtve trgovine z ljudmi, učinkovito preprečevanje spolnega nadlegovanja na delovnem mestu in učinkovit pregon storilcev in pa raziskavo v vseh oblikah nasilja nad ženskami v Sloveniji. Za ta namen smo izdelale tako imenovane Felix kartice in pozivamo vse, ki nas podpirajo ali ki kakorkoli želijo izraziti svoje mnenje in pa to, da se ne strinjajo z nasiljem nad ženskami, da to kartico podpišejo in jo pošljajo predsedniku vlade ali pa ministru za delo, družino in socialne zadeve.
Včeraj ob 9. društvo Ključ organiziralo okroglo mizo z naslovom Spreminjanje politik na področju zaposlovanja žrtev trgovine z ljudmi. Društvo Ženska svetovalnica pa je pričelo z mednarodno akcijo Stopnice 2006. Danes pa ima Zavod EMA, ki deluje na področju programov pomoči dekletom in mladim ženskam z izkušnjo nasilja, na Prešernovem trgu stojnico, kjer med drugim deli obešenke Merilec Modric.
Društvo za nenasilno komunikacijo bo 27.11. izvedlo predavanje strategije dela na področju nasilja, ki se bo odvijalo v Cankarjevem domu. Društvo Regionalna varna hiša Celje bo pripravilo izobraževanje nasilja v družini. Društvo SOS Telefon in delovna skupina za nenasilje pa bosta sodelovali na dnevih zdravja v Celju na celjskem sejmu. Sicer pa lahko natančnejše informacije o aktivnostih dobite na spletni strani Amnesty International Slovenija ali pa društva SOS Telefon za ženske in otroke žrtve nasilja oziroma nas pokličete in vam lahko pošljemo v bistvu tudi zloženke.
Če potrebujete pomoč ali informacije, pokličite društvo SOS na brezplačen telefon 080-11-55. Kot se že preko gora in 9 vasi govori, je Ata Drobnič pripravil strategijo za dvig rodnosti v Republiki Sloveniji. Ne bomo izgubljali veliko besedi na to temo, saj je bilo že veliko povedanega v celem tednu. Z naše strani tokrat samo to, da smo se namuznili, ko smo slišali, da JJ zahteva njegov odstop. Zdaj pa počakajmo, ali bo iz te moke tudi kaj hostija. Tako, novembrski sektor Ž jo bo pravkar odpihnil do 23. decembra. Kličemo vam še, da si v znak podpore proti nasilju nad ženskami pripnite belo mašnico. Za vas va danes ženskarila tehnik Jure in moja ženska malenkost Jasmina J.
Neurejena vida je posodo prala.
Zraven nekaj krožnikov razbila.
Za volanom je zaspala.
Saj službo zgubila.
Šef te je nagnal.
Ker nosečniški trebuh je zaznal.
Da je mera polna.
Od domače te peške je že bolna.
Sama si je trapa kriva.
Če tudi pa si levalcu zanimiva.
Sektor Ž. Oddaja o nesposobnih ženskah. To soboto ob 2:00 popoldne.